Pateicamies Tev, Dievs, kungs, ka mēs varam Tevi slavēt, Dievs. Mēs varam Tevi pielūgt, kungs, Dievs. Ka mēs varam atvērt savus sirds Tev, kungs, Dievs. Atvērt savus rokas, paceltās, Dievs, Tevs, un slavēt Tev, Dievs. Jo Tu esi brīnišķīgs, Dievs. Tu esi tas, kungs, kurš esi izglābs mūs, kungs, esi dziedinājis mūs, Dievs. Es Tev pateicos, mans kungs, es Tev pateicos, Tevs, par Tavu tuvumu, par Tavu mīlestību, Dievs, ka mēs varam nodoties Tev.
Come on, turn. Rīgā vēl visko vēlos sevi nodot Tev, dzīvi atdot Tev, lai Dieva rokas tā un pasaulē kalpot sā. Dzirdi manu lūkšanu ar rokām atvērtām, ar rokām atvērtām es raugos Tevi.
Yeah.
esi Tēvs. Mēs pateicamies, ka Tu tiešām esi Tēvs, kas nekad nepamet, kas nekad neatstāja. Tu esi Tēvs, kas vienmēr mīl, vienmēr samīļo, vienmēr uzklausa. Tu esi Tēvs, pie kur mēs varam skriet, pie kur mēs varam skriet, ja kurās dzīves situācijās, un Tu vienmēr būsi pretī. Tu vienmēr būsi mums līdzās, Kungs. Mēs pateicamies par Tavu žēlstību, par Tavu mīlestību, par Tavu laipnību. Tu esi labais tētiņš. Mēs Tev slavējam, pielūdzam par to.
Thank you.
žiadnu nāvīdi un laustu sirdi cienīdi. Thank you.
Slavējam,